Бишкекте саат 22, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Улуттар уюму кыргызстандык жарандардын тынч жыйындарга чогулуу укугун азыр кабалына баа бериши керек. Мындай чакырык бүгүн борбордук коргочтор уюштурган жыйында айтылды.
2015'ten tartıp ayrıca bu 2017 yılı bütün açarlar gitti de burada militalar bir salsa hazır tuttur aldın ala keçim çarptılar. İki ayda üç ayda aldın ala. Bu 2017 yılın içinde 4 yaşında keçim çıktı.
Кошмо Штаттарда Жогорку сот президент Трамптын алты көбүнесе мусулмандар жашаган мамлекеттердин жарандарын өлкөгө келүүсүнө тыюу салган жардыгын толук күчкө кирүүсүн колдоду. Ыктыярчылардын жарылык күнү бүгүн Кыргызстанда дагы белгиленди.
Бизде жалпысынан 50 ашык ыктыярчыларыбыз бар. Алардын кээ бирлери ушул ар кайсы долбоорлор аркагында коомдук ушул көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган иштерди аткарып жүрөт.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыр дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза.
Кыргызстан Казакстанга карата дүйнөлүк соода уюмуна жазган арызын кайра чакыртып алышы мүмкүн. Бул тууралуу вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов бүгүн билдирди. Анын айтымында эки өлкөнүн чек арасында пайда болгон кырдаал боюнча жол картасына кол коюлган соң маселени эл аралык уюмдун кароосуна коюунун зарылчылыгы калган жок.
Мы, скорее всего, будем наши жалобы приостанавливать.
Биз буга чейин берген кайрылуубузду токтотуп чакыртып алышыбыз мүмкүн. Себеби жол картасын ишке ашыруу боюнча келишимге жетиштик. Бирок эл аралык укукта каралган баардык мүмкүнчүлүктөрүбүздү колдоно аларыбызды далилдедик, деди Абдыгулов. 10 октябрда кыргыз-казак чек арасында көзөмөл күчөтүлгөн соң кыргыз өкмөтү дүйнөлүк соода уюмуна арыз менен кайрылган. Анда Казакстан эл аралык уюмдун эркин соода жүгүртүү эрежесин бир тараптуу бузуп жатканы айтылган. Арыз 10 ноябрда дүйнөлүк соода уюмунун товар соодасы боюнча кеңешинин Женевада өткөн жыйынында каралган. 2 декабрда Астана шаарында Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы жол картасына кол коюлган. Жол картасы эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелерин комплекстүү чечиш үчүн 50 иш чарадан турат. Ошондон кийин кыргыз-казак чек арасында кезек күткөндөр азайды. Орусиянын юстиция министрлиги чет элдик агент деген макамга ээ болгон маалымат каражаттарынын тизмесин жарыялады. Ага Америка добушу, Эркин Европа азаттык радиосунун бир нече долбоору жана Настоящее время телеканалы кирген. Ноябрь айынын соңунда Орусияда чет жактан каржыланган маалымат каражаттарын чет элдик агент деп таанууга жол ачкан мыйзам кабыл алынган. Мурдараак Орусиянын юстиция министрлиги Эркин Европа азаттык радиосуна жана Настоящее время телеканалына алардын ишмердүүлүгүнө чектөө киргизилиши мүмкүн экенин маалымдаган эскертүү жиберген, бирок анда кандай чара көрүлөрү так жазылган эмес. Эркин Европа азаттык медиа корпорациясынын президенти Биз юстиция министрлигинин жана Орусиянын башка мекемелеринин биздин уюм тууралуу билдирүүлөрүнө кунт коюп көз салып турабыз. Ошол эле учурда биз орус тилдүү аудиториябызды так жана бейтарап маалымат менен камсыз кылууга багытталган журналистик ишмердигибизди уланта беребиз, деп айтты. Америкадагы Кремль каржылаган Russia Today телеканалы АКШнын юстиция министрлигинин талабына ылайык чет элдик агент катары кайра каттоодон өткөн соң Орусияда чет элдик маалымат каражаттарына чектөө киргизүү тууралуу чечим кабыл алынган. Мурдагы муфтий Чувак Жалилов 6 декабрда аны коргоо боюнча митинг уюштурулуп жатканы тууралуу маалыматтарга байланыштуу билдирүү таратты. Анда Жалилов сөз болуп жаткан митингке эч кандай тиешеси жок экенин айткан. Өз билдирүүсүндө Чувак ажы бул сыяктуу элди дүрбөткөн чагымчыл аракеттерди колдобой турганын, бардык маселе укук талаасында чечилиши туура болоорун кошумчалаган. Ошол эле учурда өзүнө каршы жазылган арыздын негизинде укук коргоо органдары менен чын эле аңгемелешкенин, бирок өзүнүн жана үй бүлөсүнүн ар намысына доо кетире турган туура эмес аракеттер болбогонун, узак сааттар бою суу ичпестен кармап отурушту деген кептер жалган экенин билдирген. Эртең эч кандай митинг болбойт, аты жөнү белгисиз адамдардын тилине кирип күнөөкөр болуп калуудан сактаналы, ар бирибиз ушул маалыматтарды башкаларга жеткирүүгө аракет кылалы, деп айтылат билдирүүдө. Чувак Жалиловдун 2 аял алганы тууралуу видеосу өткөн жумада интернетке тараган. Ошондон кийин Жогорку Кеңештеги айрым депутат аялдар анын айткандарын текшерип, укуктук баа берүүнү талап кылышкан. Кечээ Чувак Жалилов 2 жолу суракка чакырылган. Интернетте 6 декабрда аны колдогон митингке үндөгөн чакырыктар тарап жатат. Киевте Михаил Саакашвилини тарапташтары Украинанын коопсуздук кызматынын автоунаасынан бошотуп кетишти. Саакашвили өзү андан кийин топтолгон элди майданга барып, Украинанын президент Петро Порошенконун командасынан куткаруу процессин баштоого үндөдү. Ушул тапта саясатчы өз тарапташтары менен бирге Жогорку Раданын имаратынын алдына барды. Ар кандай маалыматтар боюнча жүрүшкө миңдей адам катышууда, алар Киев ойгон деп кыйкырышууда. Грузиянын мурдагы президенти, Украинанын Одесса облусунун экс-губернатору Михаил Саакашвилини эртең менен коопсуздук кызматынын өкүлдөрү кармап кетишкен, анын үйүндө тинтүү да жүргүзүлгөн. Саакашвили башында турган жаңы күчтөр кыймылы 2 күн мурда Киевде президент Петро Порошенконун импичментин талап кылган ири митинг өткөрүп, ага миңдеген жарандар чыгышкан. Президент Петро Порошенко болсо соңку нааразылык акцияларынын чыныгы максаты өлкөдөгү кырдаалдын туруктуулугун бузуу экенин айтып келатат. Ошто студенттин өлүмүнө байланыштуу 6 киши кармалды. Ош шаарында мушташтын айынан каза болгон студенттин өлүмүнө байланыштуу 6 жигит кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков билдирди. Кармалган балдардын 2 эч жерде окуп иштебейт, 4 Ош технологиялык университетинин студенттери. Ал эми каза болгон студент Баткен облусунун Алейлек районунун тургуну, Оштогу окуу жайлардын биринде 1-чи курста окуган Дөөлөтбек Саатбек уулу экени анык болду. Мушташ 3-чү декабрь күнү Ош шаарынын Насир Денисанов көчөсүндө болгон. Студенттин өлүмү боюнча кылмыш жаза кодексинин 97-чи беренеси киши өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери уланууда. Орусияда кыргыз мигранттары таштап кеткен 5 ымыркай мекенине жеткирилди. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги Орусияда жүргөн мигрант кыз келиндерди төрөп таштап кеткен 5 баланы Кыргызстанга алып келишти. Бул тууралуу министрликтин баш кадиси Назгүл Чолумова билдирди. Анын айтымында эми быйыл төрөлгөн 4 наристенин жана 4 жаштагы баланын жакындары изделип, балдарды кароого алуу сунуш кылынат. Эгер жакын туугандары балдардан баш тартышса, анда алар балдар үйүнө багууга берилет. Өкмөттүн токтомуна ылайык, кыргыз жарандары чет жерде төрөп таштаган балдарды алып келиш үчүн жылына 1,5 миллион сом бөлүнөт. Орусиядан 2011 жылдан бери 79 бала, анын ичинде былтыр 13 бала, быйыл 17 бала алынып келинди.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуялаасыз дарегибиз Азаттык Чекит Орг урматтуу карман. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу да учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында мезгил менен бир аз кар жаашы күтүлөт экен. Аба температурасы чүйдө түнкүсүн 10 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин суук. Тараса түнкүсүн 15 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-ден 7 градуска чейин суук. Баткени түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу экен. Ош жалал абада түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-дөн 5 градуска чейин жылуу. Ыс көл түнкүсүн 9 градуска чейин суук болсо, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 12 градуска чейин суук болсо, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу экен. Ал эми борбордо түнкүсүн 6-8, күндүз 0-дөн 2 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Бириккен улуттар уюму Кыргызстандык жарандардын тынч жыйындарга чогулуу укугун азыркы абалына баа бериши керек. Мындай чакырык бүгүн борбордо укук коргоочулар уюштурган жыйында айтылды. Укук коргоочулардын эсеби боюнча быйыл Кыргызстанда митингдерге жалпысынан 7 айга тыюу салынып отурат. Толугураак сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешевада.
Айбек мырза оппозициячыл жаштардын жаңы муун кыймылынын мүчөсү. Өткөн айдын башында Алталастагы митингдин катышуучусу катары Улуттук коопсуздук комитетине чакыртылган жаш активист жарандардын өз пикирин ачык билдирип чыгуу укугун бийлик коркутуу жолу менен басып жатат деп эсептейт.
Чоң бир коркунучтуу тенденция жүрүп атат да. Акыркы могу бийлик учурунда күч алды. Бул тенденция мисалы үчүн мен жана эртең бирөө менен сүйлөшүптүр, эртең аянтка ушундай митинг өткөрөйлү, мындай мыйзам талаптар менен деп чыгайлы десек, ошо сөздө эле укук коргоо органдары СМБ жөн эле сөздү запись кылат, эфирге чыгарат, анан элге, карапайым элге булар бийликти базалайын деген ниети бар экен деген коомдук пикир жаратып туруп, ошолорду кылмыш ишин козгоп, элди ушул митингке боло турган өзүнүн оюн айта турган нерсени чектеп коркутуу тенденция жүрүп атат да.
Мындай пикирин Айбек мырза шейшемби күнү Бишкекте өткөн жыйында айтып чыкты. Бирок бул билдирүүгө Улуттук коопсуздук комитети комментарий берүүдөн баш тартты. Укук коргоочулардын белгилешинче, эгерде мурда митинг же пикет өткөрөм дегендер жергиликтүү бийликке маалымдап, уруксат кагаз алууга милдеттүү болсо, азыркы мыйзам боюнча мындай акцияларга сот тыюу сала алат. Бул үчүн аларга жергиликтүү бийлик же милициянын арызы жетиштүү. Кылым шамы борборунун жетекчиси Азиза Абдирасулованын Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, соңку 2 жылда, айрыкча быйыл жарандардын тынч жыйындарга чогулуу укугу боюнча абал начар болуп жатат.
2012-2014 жылдарга чейин тынч жыйындардын адам укугу сакталышы мындай жакшы жакка кеткен болсо, мына 2015 тартып айрыкча быйыл 2017 жылы өтө начарлап кетти да. Мурда милициялар тыюу салса, азыр соттор алдын ала чечим чыгарып коюп атышат. 2 айга, 3 айга алдын ала. Быйыл 2017 жылдын ичинде 4 ошондой чечим чыкты. Ошо 4 чечимдин негизинде Бишкекте 7 айга тыюу салынды да.
Укук коргоочунун айтымында мындай чектөө алгач быйыл жазында Ленин райондук сотунда, андан кийин 2 жолу 1 май жана сентябрь айында Октябрь райондук сотунда кабыл алынган. Талкууга катышкан жогорку соттун өкүлдөрү тыюу салынган учурлар бар экенин, бирок алар конкреттүү бир жерге жана убакыт аралыгына тиешелүү болгонун, андан башка чектөөлөр жок экенин айтууда. Жогорку соттун жарандык иштер боюнча соттук коллегиясынын башкармалыгынын башчысы Сатарбек уулу Мирбек.
Да, есть такие решения, они вступили в законную силу, они вплоть не...
Ова, ошондой чечимдер кабыл алынган, алар мыйзамдуу күчүнө кирген. Бул чечимдерде чектөө кайсы бир жерлерге, Ак Үй, Өкмөт Үйү, Борбордук шайлоо комиссиясы жана Жогорку сот алдына жана кайсы бир мөөнөткө карата гана киргизилген. Таптакыр эле тыюу салынды деген туура эмес. Эгер негиздемеңиз жергиликтүү бийликтин уруксаты болсо, азыр да чыга аласыз. Сизди эч ким чектебейт.
Вы сейчас можете выйти, запрета вам не дадут.
Жарандардын тынч жыйындарга чогулуу укугу чектелип жатат деген пикирге саясат талдоочу Марат Казакбаев да кошулбайт. Анын пикиринде туура эмес чечим болсо, ар бир адам сотко кайрыла алат.
Басым жок мында саясий укукточу. Салыштырбасам жана башка Орто Азия мамлекетинин биз боюнча демократия бар, демократия стандарты сакталып атат да. Такыр ушу бизде демократия жок деген укуктар дайыма айтып атышат го, мен ага макул эмесмин да. Мен демократия бар негизи. Пожалуйста, сотко берсе болот.
Ал эми Жогорку кеңеш депутаты КСДП фракциясынын мүчөсү Рыскелди Момбеков укук коргоочулардын айткандары жүйөлүү деп эсептейт.
Демократиянын талабы бул адамдардын укугу басмырыла баш керек же кайсы бир бийлик тарабынан чектелбеш керек. Мен өзүм дагы укук коргоо жактында көп ишмерликти жүргүзгөм, журналист катарында жүргүзгөм. Мындай алабармандык, ашармандык туура эмес болуп калат. Митинг тикеттери болуп туруш керек. Жарандык коомдордо каршы пикир, кайшы пикир деген болуп туруш керек. Бул деген мамлекеттин өсүп өнүгүүсүнө өбөлгө түзүп атыр ал десе.
Талкуунун соңунда Бириккен Улуттар Уюмунун тынч жыйындарга чогулуу укугуна байланыштуу маселелер боюнча атайын баяндамачысын Кыргызстанга чакыруу өтүнүчү менен өкмөткө кайрылуу чечими кабыл алынды. Ошону менен катар тынч жыйындар маселесин акыйкатчынын жылдык баяндамасына өзүнчө бөлүм кылып киргизүү аркылуу парламенттин көңүлүн бурдуруу керектиги айтылды. Кыргызстанда түрдүү нааразылык акцияларын, митинг пикеттерди өткөрүү тынч чогулуштар жөнүндөгү мыйзам менен жөнгө салынат. Бул мыйзам 2012 жылы кабыл алынган. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми башка темалардан, алдыда кабарларда айтылгандай, Литванын Каунас Клайпед автожолунда барыяты бир жумадан бери дайынс болуп кеткен кыргызстандык айдоочу Николай Хлебаев киши колду болгону аныкталды. Литванын полициясы 64 жаштагы кыргызстандык айдоочунун өлүмү боюнча тергөө иштерин дагы баштады. Бул окуялык багыттарга Кытайдан Европага чейин жүк ташыган айдоочулардын коопсуздугу боюнча маселени күн тартибине чыгарууда. Темага кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Кыргызстандык айдоочу 64 жаштагы Николай Хлебаев киши колдуу болгонун Литванын полициясы 3 декабрда аныктаган.
Тактоонун жыйынтыгында ошол Каунас округунун полициясынын башкы комиссары менен сүйлөшкөндө биздин жараныбыз ошол күч колдоону менен каза болгондугун бизге билдиришти.
28 ноябрдан бери кабарын билдирбей жаткан Николай Хлебаевди жакындарынын өтүнүчү менен Литванын полициясы 1 декабрдан тарта издеп баштаган. Литванын жалпыга маалымдоо каражаттарынын жазышынча кыргызстандык айдоочунун авто унаасын полиция кызматкерлери 3 декабрда кечке маал Каунас округуна караштуу Кедайн районундагы машинелер токтогон жайдан табышкан. Тартип сакчылары авто унаанын айнегин сындырып ачышканда көкүрөгүндө жаракаты бар айдоочунун жансыз денесин көрүшкөн. Кыргызстандын Литвада элчилиги жана консулдугу жок болгондуктан окуяны Беларусьтагы элчилик көзөмөлдөп жатат. Кыргызстандын Беларусьтагы консулу Бакыт Урманбетов буларды маалымдады.
Каунас полициянын тергөө бөлүмүнүн маалыматы боюнча азыркы убакта тергөө иштери жүргүзүлүп жатат. Эч кандай башка маалымат бербей жатышат. Өлүгүн Кыргызстанга жеткирүү боюнча азыр чечилип жатат. Маселе жакын туугандары азыр Литвада эмес, Кыргызстанда. Литвада азыр бир туугандары бар экен, Россиянын жарандары. Документтерин баарын бүтүрүп жүрөт.
Кыргызстандык 64 жаштагы айдоочу Николай Хлебаевдин окуясы Кытайдан Европага чейин жүк ташыган кыргызстандык айдоочулардын коопсуздугу боюнча маселени козгоду. Эл аралык багыттарга жүк ташыган Орунбай Козубаев айдоочулар өздөрүнүн коопсуздугу үчүн бири-бирине ыкчам маалыматтарды жиберип, жаңы навигациялык технологияларды колдоно баштаганын белгиледи.
Менен аркылуу водителдер баары бири менен байланышат. Абайлагыла жол мындай болду, же болбосо бул жерде топтошкон балдар мындай кылып. Ошон үчүн мындай кичине коопсуздук маселеси эле көп жаралган эмес ушул жерге чейин деле мындай. Хулигандар любой жерде бар да. Кыргызстанда эле, Казакстанда эле, Россияда барлык жерде бар. Кээде болуп калат, токтоп турган стоянкасына келип 2-3 төрт бала келип, 2-3 келип мас болуп келе баштап анагаларды акча берип, аракка берип тигинден мындай деп кыйнаганчулар болот.
Кыргызстандык жүк ташуучу айдоочулар бирикмесинин жетекчиси Темирбек Шабданалиевдин маалымдашынча, постсоветтик мамлекеттер аркылуу жүк ташуу коопсуздугу мындан 10-20 жылга караганда абдан эле жакшырып калды. Ал кездеги жүк ташуучу айдоочуларды тоногон кылмыштуу топтор, рекеттер азыр дээрлик жоголгон, дейт Шабданалиев.
Бара-бара бул жагынан коркунучтар асайып эле баратат. Ну, ден соолукка зыян келтирип коюш ыктымалдар баары деле тоокелчектер бар.
Темирбек Шабданалиев кыргызстандык айдоочулар учурда Европага чейин жүк жеткирип жатышканын кеп салды.
Бүгүнкү күндө 100 000 жакындап калды биздин жүк ташуу машинелер Кыргызстанда. Анын ичине бир 10 000 жакыны ошол эл аралык ташуулар менен алектенет. Анын ичинен бир 6-7 миңи туруктуу иштешет да эл аралык багытта. Европанын ар бир мамлекеттин биздин машинелер аралап жүрөт ушу бүгүнкү күндө.
Кыргызстанда темир жол жана аба каттамы жакшы өнүкпөгөндүктөн, ошондой эле өлкөнүн деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан товар, азык түлүк жана күйүүчү май сыяктуу жүктөрдүн 95% кара жол менен ташылат. Ошондой эле кыргызстандык жүк ташуучу айдоочулар Борбор Азия, жалпы эле КМШ мамлекеттери боюнча заказ кабыл алып, башка мамлекеттерге жеткирип иштешет. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Ошто мечитин жанындагы шектүү чемодандан жарылуучу зат табылган жок. Бул тууралуу Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Абдышарип Бекилов билдирди. Ал маалымдагандай, Ош шаарынын Курманжадатка көчөсүндө жайгашкан Рабат Абдуллахан мечитин жанында чемодан жаткан жана анда жарылуучу зат болушу мүмкүн экен тууралуу ички иштер органдары өзгөчө кырдаалдар министрлигине кабарлаган болчу. Украина борбору Киевте Михаил Саакашвилинин тарапташтары Украинанын коопсуздук кызматын автоунаасынан бошотуп кетишти. Саакашвили өзү андан кийин топтолгон элди майданга барып Украинаны президент Петро Порошенконун командасынан куткаруу процессин баштоого үндөдү. Грузиянын мурдагы президенти Одесса облусунун мурдагы губернатору Михаил Саакашвилини бүгүн эртең менен Киевте Украинанын коопсуздук кызматынын өкүлдөрү кармоого аракеттенишкен болчу. Эзерлик Олимпиада комитети бүгүн орусиялык спортчулар боюнча чечимин жарыялаган жатат. Комитет орусиялык спортчуларды Түштүк Кореядагы кышкы оюндарга катыштыруу маселеси боюнча чечимин жарыялары күтүлүүдө. Байкоштордун баамында Эзерлик комитет Орусиянын бүтүндөй командасын же басымдуу бөлүгүн февралда башлана турган мелдештерге катышуу укугун ажыратып коюшу мүмкүн. Бул комитеттин допингке байланышкан алгачкы маанилүү чечими болуп калмакчы. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Кечки Азаттыктан программабызды эми дүйнөлүк турмуштагы айрым окуялар менен улантабыз. Кошмо Штаттарда өлкөнүн жогорку соту президент Дональд Трамптын 6 көп энеси мусулмандар жашаган мамлекеттердин жарандарынын АКШга келүүсүнө тыюу салган жардыгынын толук күчкө кирүүсүн колдоду. АКШнын өзүндө дагы талаш тартыштар менен коштолгон бул маселенин чоо жайын толугураак мен Улан Алымкулуулу айтып берем. АКШ жогорку сотунун ушул дүйшөмбүдөгү бүтүмү азырынча эң акыркы эмес, анткени президент Трамптын жардыгына каршы берилген доо арыздар эле федералдык соттордо каралып жаткандыктан анын мыйзамдуулугу боюнча чечимдер алда дагы чыгышы күтүлөт. Бирок 4-декабрда АКШ жогорку сотунун 9 мүчөсүнүн 7-си колдогон токтом аркылуу администрациянын өтүнүчү канааттандырылып, президент жардыгынын аткарылуусуна төмөнкү баскычтагы соттор буга чейин койгон жарым жартылай чектөөлөр жоюлду. Администрациянын адвокаттары сот чечимин жардыктын конституцияга шайкештиги боюнча доо арыздарга карабай Алак районуна жогорку сотто жактырылардын ишарасы катары баалашты. Сот чечимин кубаттаган Ак үйдүн өкүлү Хоган Гидлинин айтымында президенттин терроризм тобокелчилиги жогорку мамлекеттердин иммиграцияны чектөө боюнча жардыгы дароо күчүнө киришине уруксат берген чечим алар үчүн күтүүсүз болгон жок. Ал эми башкы прокурор Джеб Шессинс жогорку сот чечимин Америка элинин сактыгы жана коопсуздугу үчүн олуттуу жеңиш деп баалады. Президент Дональд Трамп иммиграцияны чектөө боюнча жардыкка быйыл январда алгач кол койгондо эле анын максаты Кошмо Штаттарга террористтердин келишине бөгөт коюу деп ырастаган.
Бул өлкөнү Кошмо Штаттарга келип жаткан чет элдик террорчулардан коргоо. Ал эмне экендигин биз баарыбыз билебиз.
Деген Трамп президент кызматына киришкенден бери иммиграция боюнча жардыкты 3 ирет чыгарды. 7 мусулман мамлекеттин жарандарын 90 күнгө АКШга кирүүсүнө тыюу салган алгачкы жардык нарызылык акчалары менен катар штаттарда сотко доорзар жолдонушундагы шарттаган. Жардыктын кийин март айындагы 2-нчи версиясында кара тизмеден Ирак ошондой эле АКШта туруктуу жашоо укук берген грин карты жана кош жарандыгы барлар чыгарылган. Быйыл июнда жогорку сот бул жардыктын АКШга 120 күнгө качкындардын келишине тыюу салган жобосу колдонулушуна дагы уруксат берген эле. Ал эми жардыктын сентябрдагы 3-нчү версиясында Кошмо Штаттарга кире албай тургандардын арасына Түндүк Кореянын жарандары менен Венесуэланын кызмат адамдары дагы кошулган. Төмөнкү инстанциядагы соттор жардыктын бул жобосу аткарылуусуна буга чейин эле уруксат беришкен. Ал эми жогорку сот 4-нчү декабрда толук аткарылуусуна жол ачкан жардыкка ылайык эми АКШга Иран, Ливия, Сомали, Сирия, Йемен жана Чад өлкөсүнүн жарандары Кошмо Штаттарда үй бүлө мүчөлөрү болгон учурда дагы кире алышпайт. Америкалык уюмдар мисалы университеттер менен расмий байланыштардын болгону дагы бул өлкө жарандарына виза берилишин кепилдебейт. Бирок мамлекеттик департаментте ар бир учурду өзүнчө карап кандайдыр бир артыкчылыктарды берүү мүмкүнчүлүгү али бар. Президент Трамптын бул саясатынын оппоненттери ал негизинен мусулмандарды бутагаларын айтып сындап келишет. Маселен Кошмо Штаттардын жарандык эркиндиктер боюнча союзу жана Гавайи штаты жардык мусулмандарды кодулай тургандыгын жана бул АКШ баш мыйзамына каршы экендигин жүйө тартып сотко доорз жолдошкон. Жогорку сот колдогон жардыктын толук күчүнө кириши быйыл январдагыдай болуп АКШнын аэропортторунда башаламандык жаратпайт деп күтүлүүдө. Улан Алымкулов уулу, Азаттык. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү темалардан ыктыярчылардын жылдык күнү Кыргызстан аймактарында дагы бүгүн белгиленди. Маселен Таласта 22 жаштагы ыктыярчы кыздын демилгеси менен мүмкүнчүлүк чектелген жарандарга кызмат көрсөтүүчү полиграфиялык борбор ачылды. Кеңирээк аймактан кабарчыбыз Альбина Сулайманова айтып берет.
Талас облустук жаштар кеңеши коомдук бирикмесинин ыктыярчысы Чолпонай Талантбек кызынын демилгеси менен Талас шаарында мүмкүнчүлүгү чектелгендер иштей турган полиграфиялык борбор ачылды. Мүмкүнчүлүгү чектелүү жарандардын коомго аралашуусуна көмөк көрсөтүүнү максат кылган ишкана облуста алгачкылардан болуп иштей баштады. Бул үчүн атайын долбоор жазып 158,000 сомдук грант утуп алган 22 жаштагы Чолпонай өзү да экинчи топтогу майып.
Статистика боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар биздин Талас облусунда көп экен да. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бул жашоодо өздөрүн чөктүрүп салбаса болот, бул жерде аларга да жумуш табылат жана алардын дагы ой пикири мындай бааланат деген ойдо болуп, анан кийин проект жазган проектибиз өтүп кетти. Бул проекттин алкагында биз мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын элдерге аралашуусуна жардам беребиз.
Германия кызматташтык уюмунун жаштар үчүн жаркын келечек программасынын алкагында жаштарды иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү фондунан каржыланган долбоор жалпысынан 10 ашык адамга жумуш ордун түзүп берет. Өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнөн билдиришкендей, Таласта жалпысынан 3721 мүмкүнчүлүгү чектелген тургун бар. Алардын ичинен 1500 жакыны 18 жашка чейинки балдар. Талас облустук жаштар кеңеши коомдук бирикмесинин жетекчиси Бектур Медетов ишкананын келечеги чоң деп эсептейт.
Биринчи этапта болсо 3 майып адам, анан кийин бир ошол полиграфия жана компьютер жагында адис адамды алып 4 жаш адам иш менен камсыз болуп турган программада бар. Экинчи улаандысы туруктуулугун көрсөтүү жаатында болсо, бул жерде СММ специалист деген бар. Адистердин да подготовка дагы ичинде кирет да. Бунун ичинде жалпы ушул төртөө иш менен камсыз болгондон тышкары дагы 10 ашык ушул майып жаштарды ушу компьютердик сабаттуулук боюнча окутуулар жүргүзүп, алардын кийинки өздөрүнүн иш менен камсыз кылуусуна түрткү берүү дагы программага кирген да. Бизде жалпысынан 50 ашык ыктыярчыларыбыз бар. Алардын кээ бирлери ушул ар кайсы долбоорлор аркагында коомдук ушул көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган иштерди аткарып жүрөт.
Облустагы ыктыярчылардын иш аракетин жергиликтүү бийлик да мактоого татыктуу деп баалады. Бул жаатта өкмөттүн Таластагы өкүлүнүн орун басары Азият Жаркыналиева мындай деди.
Областтагы ыктыярчылар жөнүндө бир жакшы жылуу пикирлерди айткым келет да, себеп дегенде акыркы мезгилде баарыбызга эле белгилүү, бул жашыруу нерсе эмес. Мамлекеттин мүмкүнчүлүгү жетпеген нерселерди биз көпчүлүгү өкмөттүк эмес уюмдар менен иш алып барып атабыз. Ал эми полиграфия кызматынын маанилүүлүгүн мен эки тараптан айткым келет. Мындай ишканалар Таласта бар, иштеп жатат. Ошонун ичинен мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын ачып иштеши бул колдоого да алаарлык. Мен аларга убада бергем, эгерде силердин полиграфия ачыла турган болсо, мен мамлекеттик мекеме ишканалар аркылуу силердин ушул иштеп кетишиңерге шарт түзгөнгө жардам берем деп. Азыркы күндө толук мүмкүнчүлүгү бар адамдарга иш орду табылбай турган мезгилде бул чоң демилге. Мен муну отурган кызматкер катары баалабастан, эне катары дагы ушул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын жасап жаткан ишин колдогум келет.
5-декабрь ыктыярчылардын эл аралык күнү катары 1985-жылдан тарта Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын демилгеси менен белгиленип келет. Ыктыярчылар бардык тармактарда бош убактыларын коомдун пайдасы үчүн өткөргөн адамдар. Ошондой эле ыктыярчылардын бүткүл дүйнөлүк декларациясында волонтерлор эч кандай сыйлык, акча күтпөстөн өз талантын, энергиясын тартуулоого укуктуу. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Кечки Азаттыктан программабызды улантып эми интернеттеги баракчабызга кайрылабыз. Байланышта Бишкек студиясынан веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы турат. Зейнеп, саламатсызбы, сөз сизде.
Саламатсыздарбы. Ушул күндөрү негизи Азаттык чекит орг сайтынын окурмандары коомдо болуп жаткан окуяларды абдан кызуу талкууланып жатканын белгилегим келет. Мисалы, бул күндөрү баласын ичке тепкен киши, Чубак Жалиловдун кошунике тууралуу билдирүүсү, өз жанын кыйды деп айтылып жаткан 26 жаштагы сержант тууралуу макалалар абдан чоң талкууга түштү. Ошондой эле бир аз мурда жарыяланган кызыктуу макаланы угармандарга сунуштагым келип турат. Кесиптешим Амирбек Азам уулу 26-жылдагы эл каттоо тууралуу макала жазган экен. Бүгүнкү Борбор Азияда алгачкы 1897-жылкы падышалык Орусия кезиндеги жалпы эл каттоодон кийин жергиликтүү калктын саны 26-жылы эсепке алынган. Чөлкөмдөгү демографиялык жана этностук каттоо тарыхына арналган экинчи берүүнү Амирбек Азам уулу даярдаган. Бул берүүнү сиз сайтыбызга киргенде окуйсуз. Ошондой эле эгерде кечээ Каректи Евразия берүүсүн ЛТРден көрө албай калсаңыз, анда аны дагы Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Бул жолку чыгарылышка тажик мигранттарынын көбөйүшү, Өзбекстандын экономикалык реформаларынын алгачкы үзүрү, Казакстандын жер мыйзамына өзгөртүүлөр, жер астына чөгүп бараткан Березников шаары, Эмомали Рахмондун радиодон жаңырган китептери жана казакстандык азиз музыканттын тагдыры тууралуу баяндар камтылган. Мультимедиа рубрикабызга да кирип бир топ сүрөт видеолорду көрө аласыз. Алардын баардыгы күн сайын жаңыланып турат. Мисалы, күн баласы Каниет тууралуу абдан кызыктуу тасманы сунуштагым келип турат. Бишкектеги мода көргөзмөсүнүн модель катары чыккан Каниет Даун синдрому менен төрөлгөн, өз дүйнөсү менен жашаган бала дартына карабай ата энесинин жашоосун түп тамыры менен өзгөрткөн. Каниеттин тагдыры сизди кайдыгер калтырбайт деп ойлойм. Ошондой эле сайтыбызда дагы бир кызыктуу видео турат. Сүлүктүдөгү эч кимге берилбеген ээн үйлөр тууралуу тасманы ушул мен айтып жаткан мультимедиа рубрикабыздан таба аласыз. Бир кезде өнөр жайлуу ири шаар болгон Сүлүктүдө ээси жок энсиреген үйлөр көп. Ошол эле учурда миңге чукул жаш үй бүлө турак жай менен камсыз кылуу боюнча арызын шаар бийлигине тапшырып кезекте турган экен. Кароосуз калган үйлөрдү оңдоп түзөп пайдаланууга берүүгө шаар бийлигинин чечкиндүү аракети байкалбай жатат. Эмне үчүн? Мына ушул тасманы көргөндө баарын түшүнөсүз. Биздин радиодон жаңырган баардык кабар макалалар Азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле биздин макалалардын баардыгын орус тилинде да окуй аласыз. Бул үчүн рус чекит, азаттык чекит орг дарегин териңиз. Ал эми баардык социалдык тармакта Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу жерлерден да биз менен байланыша аласыз. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат сизге. Байланышта Бишкек студиясынан веб-редакторубуз Зейнеп Мартбекова болду. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кечки Азаттыктан шейшемби күнкү программаларыбызды улантабыз. Алдагы жарым саатта кезектеги арай көз чырай талкуусун угалаасыз, урматтуу угарман. Талкууда бүгүн диний радикалдашуунун көйгөйлөрү, ага себеп болгон жана андан келип чыккан маселелер сөз болмокчу. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу. Азыр деген акыркы жаңылыктар, алар мен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза.
Орусиянын юстиция министрлиги чет элдик агент деген макамга ээ болгон маалымат каражаттарынын тизмесин жарыялады. Ага Америка доошу, Эркин Европа азаттык радиосунун бир нече долбоору жана Настоящее время телеканалы кирген. Ноябрь айынын соңунда Орусияда чет жактан каржыланган маалымат каражаттарын чет элдик агент деп таанууга жол ачкан мыйзам кабыл алынган. Мурдараак Орусиянын юстиция министрлиги Эркин Европа азаттык радиосуна жана Настоящее время телеканалына алардын ишмердүүлүгүнө чектөө киргизилиши мүмкүн экенин маалымдаган эскертүү жиберген, бирок анда кандай чара көрүлөрү так жазылган эмес. Эркин Европа азаттык медиа корпорациясынын президенти Том Кент бул боюнча билдирүү жазып, and other Russian official organizations. Биз юстиция министрлигинин жана Орусиянын башка мекемелеринин биздин уюм тууралуу билдирүүлөрүнө кунт коюп көз салып турабыз. Ошол эле учурда биз орус тилдүү аудиториябызды так жана бейтарап маалымат менен камсыз кылууга багытталган журналистик ишмердигибизди уланта беребиз деп айтты. Америкадагы Кремль каржылаган Russia Today телеканалы АКШнын юстиция министрлигинин талабына ылайык чет элдик агент катары кайра каттоодон өткөн соң Орусияда чет элдик маалымат каражаттарына чектөө киргизүү тууралуу чечим кабыл алынган. Мурдагы муфтий Чувак Жалилов 6 декабрда аны коргоо боюнча митинг уюштурулуп жатканы тууралуу маалыматтарга байланыштуу билдирүү таратты. Анда Жалилов сөз болуп жаткан митингке эч кандай тиешеси жок экенин айткан. Өз билдирүүсүндө Чувак ажы бул сыяктуу элди дүрбөткөн чагымчыл аракеттерди колдобой турганын, бардык маселе укук талаасында чечилиши туура болоорун кошумчалаган. Ошол эле учурда өзүнө каршы жазылган арыздын негизинде укук коргоо органдары менен чын эле аңгемелешкенин, бирок өзүнүн жана үй бүлөсүнүн ар намысына доо кетире турган туура эмес аракеттер болбогонун, узак сааттар бою суу ичпестен кармап отурушту деген кептер жалган экенин билдирген. Эртең эч кандай митинг болбойт, аты жөнү белгисиз адамдардын тилине кирип күнөөкөр болуп калуудан сактаналы, ар бирибиз ушул маалыматтарды башкаларга жеткирүүгө аракет кылалы деп айтылат билдирүүдө. Чувак Жалиловдун экинчи аял алганы тууралуу видеосу өткөн жумада интернетке тараган. Ошондон кийин Жогорку Кеңештеги айрым депутат аялдар анын айткандарын текшерип, укуктук баа берүүнү талап кылышкан. Кече Чувак Жалилов экинчи жолу суракка чакырылган. Интернетте 6 декабрда аны колдогон митингке үндөгөн чакырыктар тарап жатат. Киевде Михаил Саакашвилини тарапташтары Украинанын коопсуздук кызматынын автоунаасынан бошотуп кетишти. Саакашвили өзү андан кийин топтолгон элди майданга барып, Украинанын президент Петро Порошенконун командасынан куткаруу процессин баштоого үндөдү. Ушул тапта саясатчы өз тарапташтары менен бирге Жогорку Раданын имаратынын алдына барды. Ар кандай маалыматтар боюнча жүрүшкө миңдей адам катышууда, алар Киев ойгон деп кыйкырышууда. Грузиянын мурдагы президенти, Украинанын Одесса облусунун экс-губернатору Михаил Саакашвилини эртең менен коопсуздук кызматынын өкүлдөрү кармап кетишкен, анын үйүндө тинтүү да жүргүзүлгөн. Саакашвили башында турган жаңы күчтөр кыймылы 2 күн мурда Киевде президент Петро Порошенконун импичментин талап кылган ири митинг өткөрүп, ага миңдеген жарандар чыгышкан. президент Петро Порошенко болсо, соңку нааразылык акцияларынын чыныгы максаты өлкөдөгү кырдаалдын туруктуулугун бузуу экенин айтып келатат. Ошто студенттин өлүмүнө байланыштуу 6 киши кармалды. Ош шаарында Мушташтын айынан каза болгон студенттин өлүмүнө байланыштуу 6 жигит кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков билдирди. Кармалган балдардын экөө эч жерде окуп иштебейт, төртөө Ош технологиялык университетинин студенттери. Ал эми каза болгон студент Баткен облусунун Алейлек районунун тургуну, Оштогу окуу жайлардын биринде биринчи курста окуган Дөөлөтбек Саатбек уулу экени анык болду. Мушташ 3-ү декабрь күнү Ош шаарынын Насир Денисанов көчөсүндө болгон студенттин өлүмү боюнча кылмыш жаза кодексинин 97-беренеси киши өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери уланууда. Орусияда кыргыз мигранттары таштап кеткен 5 ымыркай мекенине жеткирилди. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги Орусияда жүргөн мигрант кыз келиндерди төрөп таштап кеткен 5 баланы Кыргызстанга алып келишти. Бул тууралуу министрликтин башка адиси Назгүл Чолумова билдирди. Анын айтымында эми быйыл төрөлгөн 4 наристенин жана 4 жаштагы баланын жакындары изделип, балдарды кароого алуу сунуш кылынат. Эгер жакын туугандары балдардан баш тартышса, анда алар балдар үйүнө багууга берилет. Өкмөттүн токтомуна ылайык, кыргыз жарандары чет жерде төрөп таштаган балдарды алып келиш үчүн жылына 1,5 миллион сом бөлүнөт. Орусиядан 2011 жылдан бери 79 бала, анын ичинде былтыр 13 бала, быйыл 17 бала алынып келинди.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Кечки азаттыктагы программабызды улантабыз. Президенттик аппарат, президент Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү диний радикал күчтөрдүн аракеттерин алдын алуу боюнча коопсуздук кызматтарына тапшырмаларды берди деп маалымдоодо. Радикалдашууга эмне себеп болууда? Айрым дин алымдарынын мыйзамды тоготпогон билдирүүлөрүбү, чет элдик даваштардын таасириби, Кыргызстанда диний билим берүүдөгү чар жайыттыкпы же кыргыз жана ислам баалуулуктарынын карама каршы койгондукпу? Ушул жана башкасылар бүгүн азаттыктын кезектеги арай көз чырай талкуу коюлууда. Түз оодогу талкуу азыр Бишкек студиясынан кесиптешим Бакыт Орунбеков алып бармакчы. Бакыт мырза, саламатсызбы, сөз сизде.
Рахмат улан, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын Коопсуздук комитетинин төрагасынын мурдагы биринчи орун басары Марат Иманкулов, саясаттануучу жана профессор Алмаз Акматалиев жана президентке караштуу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын башкы адиси Эсенгелди Жумакунов катышмакчы. Урматтуу эксперттер, жогоруда айтылгандай, бүгүнкү кыргыз коомунда диний радикалдашкан күчтөрдүн аракеттерин мындай активдешип жатат десек болобу? Эгерде болсо, ага кандай жагдайлар таасир берүүдө депчи. Эсенгелди мырза, сөздү сизден баштасак.
Рахмат. Сиз белгилеп кеткендей эле акыркы 3-4 жылда айрыкча ушул диний кырдаалда көйгөйлөр күчөп келатат. Бул жеке эле Кыргызстанга тиешелүү эмес, дүйнө жүзүндө ушундай коркунуч болуп келди. Жакында эле Орто Чыгышта болгон ушул диний негизде касташуулардын негизинде орто пайда болгон чыр чатактар муну тастыктайт. Мына ошол эле Сирияда, Иракта болгон согуштук абал, көптөгөн үй бүлөлөрдүн кыйрашы, шаарлардын кыйрашы, ага негиз катары диндин колдонулушу, ошол диний негизде Ирак Шам ислам мамлекети деп өзүн атап алган динди жамынган террористтик экстремисттик топтордун эл аралык деңгээлде көптөгөн өзүнүн тарапташтарды топтошу, анын ичинде ошол биздин жарандардын дагы тилекке каршы ошол чатактардын ичинде чордонунда болушу, алардын жүздөп саналышы бул коркунучтуу абал экендигин көрсөтүп келген. Албетте бул боюнча көптөгөн иш чаралар, алдын алуучу иш чаралар жана ошол фактылардын негизинде көптөгөн укук коргоо органдарынын ишмердүүлүгү, жалпы мамлекеттик органдардын, тиешелүү органдардын ишмердүүлүгү жүрүп келди. Ал эми жакынкы эле аралыкта болсо, ушул жылдын эле ичинде ошол аталган Ирак Шам ислам мамлекетинин ишмердүүлүгүн токтотуп жаткандыгына күбө болуп атабыз. Себеби ошол
сиз айтып турган бул сырткы факторлор да, сырттагы таасирлер да, бул Кыргызстандын ичинде ушул радикалдык бир кыймылдар, радикалдык бир аракеттер мындай жаңыча бир түс алып, жаңыча бир жол алып жатат десек болобу? Анда
жаңыча деп айтууга айт айтууга болбойт деп ойлойм. Себеби бул деген радикалдык пикирлер, жалпы эле ошол радикалдык пикирди кармангандар ушул эл аралык бир маанайдагы ишмердүүлүк төрүн жүргүзүп келатат. Бул 2001 жылдардан бери эле баягы Ал Кайданын мындай чоң иш теракты уюштуруусу менен башталган мындай терактар. Анын ошол пикирдин негизинде эле ар кандай уюмдар, топтордун түзүлө калышы ошол эле негиз, ошол жихатчыл, такфирчил маанайдагы эле маанай ушул жалпы дүйнөлүк системаны кабыл албоо, демократияны кабыл албоо, антидемократиялык маанайдагы пикирлер бул пикир катары жашап келатат да.
Марат мырза, мына президент радикал экстремисттик күчтөрдүн аракеттерин алдын алуу тапшырмасын коюп жатпайбы? Эгерде ал ушундай кырдаал, ушундай проблема бар болсо, анда сиз кайсы бир сунуштарды айтат элеңиз иш чаралардын алдын алуунучу?
Бакыт мырза, мен сиздин сурооңузга жооп берердин астында мен азыркы биринчи суроого да кичине кошумча кылып коеюнчу. Мына жанагы бир белгилүү сөз бар эмеспи, эгиндин дам менен эмесин чел кабыгын айырмалай билиш керек дегенде, ошол сыяктуу биз азыр дин менен анан жанагы экстремисттик идеология, экстремисттик идеологияны алып жүрүүчүлөр, ошону максаттагандар менен айырмасын так айтыбыз керек да, бул угуучулар туура түшүнүш керек. Биз азыр диний радикалдар деп атабыз. Бул диний радикалдардын бизге дин адамды, исламдагы исламды туткандардын эч коркунучу жок мамлекетте. Муну билишибиз керек. Бизде экстремисттик идеологияны, ошорокинин крайний формасын алып жүргөн террористтик уюмдардын ишмердүүлүгү бизге коркунучтуу, биздин коомго коркунуч ошолор.
Жок, Кыргызстанда ошондой коркунуч барбы?
Ошондой коркунуч бар. Дин тарабынан эмес, динди алып жүргөндө, дин кешенген адамдар тарабынан коркунуч жок бизде. Бирок ошол эки динди өз кызыкчылыгына пайдаланып, экстремисттик идеологияны жүргүзүп аткандар, ошол экинин максат, план максаттарын ишке ашырабыз дегендерден коркунуч биздин коомго, мамлекетке түздөн түз бар. Ошол эки үчүн динди эч качан буга аралаштырбаш керек. Биз көнүп калдык диний радикализм, диний терроризм дегендер жок, андай нерселер. Терроризм бар, экстремизм бар, бирок ал динди жөн эле жаман алгандар. Башка бул геосаясат. Мисалы мына азыр бул коллегам айтып кетти, тиги жакын чыгышта аяктап атат депчи. Аякта эмнеден башталган? Аякта эмне дин барбы жазып атат? Аякта дин да жашаган мамлекеттер, диний мамлекеттер. Конституциясында дин негизги ролду ойногон мамлекеттер террор болуп атпайбы? Диндин тиешеси жок. Аякка геосаясаттын жүргүнчүлөрү ошол жерде иштердин баарын жасап быркытып коюптур. Болбосо жанагындай 100,000 деген адамдардын баарын курал жабдыкталып алып, ошонун баарын элдин баарына ташып барган кайдага каражаттар? Анткени бул геосаясат жүрөт. Аны ачык билиш керек. Эксперттердин баары уже түшүнүктүү болду. Эми аны бурмаланга убакыт жок. Экинчи, сиз айтып аткан, президент айтып аткан маселе, мени бир ынандырган, президент эми бул премьер министрде болуп иштеп кеткен, Кыргызстанда кырдаалды биринчи жолу көрүп аткан жок, билет. Ошондон жанагы профилактика иштеринен баштап алдын алуу иштерин жасаш керек. Ошо террористтик, экстремисттик жанагындай иш аракеттерди болтурбоого биринчи приоритеттүү көңүл буруш керек деп азыркы атайын кызматтын жетекчисине ушундай тапшырма берип атканы бул эң туура нерсе. Бирок ошо туура аткарылып атабы, эмне үчүн аткарылып келген эмес деген суроо бар да. Анан коркунуч барбы деп атасыз? Коркунуч түздөн түз коркунуч бар. Мына азыркы жакынкы чыгышта болгон окуялардын баары тең эмне менен бүттү? Куралдуу күчтөр менен. Эбегейсиз коалициялык куралдуу күчтөр чогулуп эптеп отуруп ошо территорияны мына сүрүп чыгып келатат. Дагы сүрүп бүтө элек. Бирок алар жанагы идиштеги бөтөлкөдөгү эмедей болуп атпайбы, жанагы
жын
суудай болуп атпайбы? Ал каякка кыйшайтып койсоң ошол жакты өстү ооп кеткендей. Эми азыр мына биздин эксперттер дагы билет, менин дагы оперативдик маалыматтар бар. Акыр келип атып ошо жана геосаясаттын субъектилери, чоң мамлекеттер болобу, атайын кызматтар барбы же жана башка бир эл аралык уюмдар барбы, ошол эки коркунучтардын баарын, чакыруулардын баарын акырын биздин борбор азияны көздөй акырын багыттап коюп мына биз ошого даяр болушубуз керек. Ал үчүн бизде жанагы эле атайын кызматка эле ишенип тура бергенде болбойт да, ал чоң ролду ойнойт. Атайын биз мамлекет, бүтүндөй мамлекет даяр болушубуз керек, коом ошого даяр болуш керек. Мамлекет менен коом бириктирип алыптыр. Анан ошол эки чоң иш чара, мамлекеттик деңгээлдеги чоң иш чара жасаганда биз ошого даяр болобуз. Бул жерде эл аралык кызматташууда чоң ролду ойнойт. Кыргызстан жалгыз бул колунан келбей калышы да мүмкүн. Бул
ошол маселелердин коркунучун алдын алуу боюнча ар бир мамлекет өзүнүн чарасын жүргүзүп жатпайбы? Биз башканы албасак да, Алмаз мырза, сиз айтсаңыз, мына Өзбекстанда, Таджикстанда бир конкреттүү чаралар колдонулуп жатат да. Айталы, ажылыкка барганын жаш курагын чектеп атышат, же болбосо мечитке кимдер барыш керек, мектеп жашында балдарга дагы барганга тыюу салды дегендейчи. Ушуга окшогон бир чаралар Кыргызстанда жок, эмне үчүн колдонулбайт дегенде суроолор бар да.
Эми мен Марат мырза менен бир чети макул болсом, экинчи чети макул болгум келбей атат да. Себеби каалайбызбы, каалабайбыз көрүп атабыз. Террористтик жана экстремисттик коркунучтар дин менен байланышы бар. Мындай нерселер акырындап башталат да. Мына светтик баалуулуктарды чануу, анан кийин күчөө, анан ошол диний динчилдер деп коелучу мындай. Динчилдердин мындай биздин мыйзамдарга ачыктан ачык эле баш ийбөө аракеттери, минтип эле койсок болот, шарият боюнча боло берет. Мына ачык эле айтып атышпайбы, 9 жаштагы кызды шарият боюнча күйөөгө берсеңер болот, бир тууган кудаларды, бир туугандар куда болсо болот, шарият уруксат берет деп. Эми терроризм жөндөн жөн эле же экстремизм жөндөн жөн эле асмандан түшүп калбайт да, ушундай акырын иштер менен башталат. Ошон үчүн бир чети азыр Кыргызстанда ошол диний экстремизм терроризмге күрөшүү кичине жеңилирээк, себеби биз эл аралык тажрыйбаны билип атабыз. Экинчиден анча ашынып кеткен деле мындай багыттар жок деп ойлойм. Азыр ошондой мен айткан жанагы нерселерди убагында мамлекет, атайын органдар чакырып сүйлөшүп, бул болбойт, мыйзамга каршы келет деген нерселерди мындай кичине катуураак жазап турса анда болот. Анан менин жеке пикиримде, мисалы биз азыр мындай бир аралча сыяктуу болуп калдык да, мына түркмендер кандай саясат жүргүзүп атат, тажиктер, өзбектер, казактар, алар баягы жыргагандан мындай катуураак саясатты жүргүзгөн жок деп ойлойм. Себеби алар сезип атат ошону. Менин оюмча биздики дагы албетте концепциябыз бар, стратегиябыз бар, түшүнүктүү. Бирок эмне үчүн атайын органдарбы, же болбосо даже ошо дин боюнча агентствобу жанагындай мен айткан нерселерге көңүл бурбайт? Ошондон башталат да баары. Менин жеке пикиримде ошолорго да көңүл буруш керек, мыйзамдын чегинде тартипке чакырыш керек. Анан кийин мисалы мына сиз медресе деп атасыз. Медресе азыр мына бүгүн эле фейсбукка чыкты, чет өлкөдө канча кыргыз жараны ошондой диний окууларда окуп жүрөрүнүн санын эч ким билбейт дейт. Балдарын ала кетишип, өздөрү кайра келип балдарын ошол жака Бангладеш, Индияга таштап кеткен фактылар бар деген чыгып атат. Эми ушунун баары эле алар кандай тарбия көрүп атат, аны кудай билет, алар акыры келет да.
Эсеңелди мырза, мына коомдун бир бөлүгү жана баалуулук демекчи, улуттук же демократиялык башка баалуулуктарды, мыйзамдарды тааныбай исламий гана жол менен жашагысы келип жатканына айрым диний ишмерлердин, диний аалымдардын да бир таасири бар деп ойлойсузбу?
Албетте, бизде азыр биринчиден Алмаз мырзанын сөздөрүнө дагы мен кичине комментарий бергим келип турат.
Кыскараак
сиздин дагы бир сурооңуз боюнча, жанагы чет өлкөдө эмнеге биздин кошуналарда мындай катуураак чаралар көрүлүп атат деген боюнча, биздин ушу азыркы учурда биз мамлекет катары үлгү боло турган акыбалга жетип калдык десек болот. Диний чөйрөдөгү саясат тууралуу бул боюнча тиешелүү ошол кошуна мамлекеттердин эксперттери, өкүлдөрү айтып келатышат. Себеби дегенде биз ошол демократиялык принциптердин негизинде саясат жүргүзүп жатабыз. Дин тутуу эркиндиги, диний баалуулуктардын сакталышы сыяктуу көптөгөн конституциялык укуктарды тебелеген жокпуз. Ошол себептен бул ал эми катуу чараларды көрсөтсөк, мисалы ошол эле мечиттерге барууга тыюу салуу, сакалдарды кыркып салуу деген сыяктуу чаралар, бул кырдаалды ого бетер күчөтө турган чаралар деп эсептейбиз.
Мисалы үчүн сиз айтып аткан жанагы чаралар болбойт деп атпайсызбы, бизде болбойт деп, жанагы айталы, конкретно айтканда чубак ажынын мына экинчи айыл алуу боюнча өзүнүн билдирүүсү, бул либералдык же демократиялык баалуулуктарды сыйлабагандыкпы же башка да жолу барбы?
Албетте, биринчиден биз мамлекеттик саясатта эмнени айтып атабыз? Ушул дин чөйрөсүндөгү концепция, стратегиябызда президентибиз дагы, мурунку өткөн президентибиз Атамбаев дагы өтө чоң жакшы жол баштап кеткен. Азыркы президентибиз дагы ушуну улантат деген ишеничтебиз. Бул жерде эмне саясат жүрүп атат? Ошол демократия менен бирге исламий баалуулуктардын төпкелгендиги, керек болсо бири бири менен көбүнчө каршы келбегендиги, айрым радикалдуу пикирлерди карманганданан тышкары салттуу ислам катары, ханафи мазхабы, матуриди акыйдасы миңдеген жылдар бою ушул коомдун сакталышына көптөгөн салым кошуп келгендигин, маданияттын өнүгүшүнө салым кошуп келгендигин биз мурас катары алып туруп, ушул заманбап доордо демократиянын шарданы менен бирге алып кетишибиз керек. Албетте, бул боюнча сиз белгилеп кеткендей эле айрым диний алымдар, айрым инсандар демократияны жакшы түшүнбөстүктүн айынан, же болбосо ошол эле Матуриди акыйдасынын ошол либералдуу толеранттуу пикирин жакшы колдонбогондугунун себебинен ошо карама каршылыктарга, билдирүүлөргө чейин барып калышы мүмкүн. Ошол мыйзамды бузууларга да барган болушу мүмкүн. Алар боюнча тиешелүү укуктук чаралар көрүлөт.
Марат мырза, мынабу дин боюнча концепцияда да айтылган, бизде кайсы мазхабты тутушубуз керек, негиз алышыбыз керек деп, бирок ага карабай бизде исламий эмени баалуулуктарды сактаган ар кандай көз караштагы топтордун баягы агымдардын пайда болушунун өзү кайрадан радикалдашууга түртүп жатат деген да пикирлер бар да.
Бакыт мырза, биз деген мына коом мурда да ошону жашаганбыз, азыр жашабыз, мындан миң жылдарда ошону. Дин бул коомдун ажырагыс бир бөлүгү. Бир да мамлекет жок дин менен жашабагандай. Кээ бир эле мамлекеттер бар, мына могу Кытайда бар, Кубада кичине анча мынча, калган бүт мамлекет моки биз демократия өнүккөн деген батыш мамлекет, бүт диний мамлекет, бизден да чоң дин тараган мамлекеттер, коомдор. Бирок ал ошол жерде алар динден көргөн жок. Динди бүт проблема динде эмес, терроризм динден эмес, бул ислам дини терроризмге чакырган дин эмес, жана экстремизмге чакырган дин эмес. Биз жана андай традициялык динди кармап келип туруп, жана тартип бузгандык динди жамынып алып туруп экстремисттик идеологияны жүргүзүп аткандардан мына ошондон биз сактанышыбыз керек. А дин бул жерден дин кызматкерлери наоборот биринчи кызыктар болуш керек ушуларга, ушул эки ишти жүргүзгөнгө. Анткени биринчи кимди дискредитация кылып атат? Динди дискредитация кылып атат. Исламды жанагы ислам жамынып алып туруп террористтик акттар жасап туруп диндин атынан, исламдын атынан жазып аткандар, мына биз ошону айырмалап билип, ошону туура баа берип, ошого жараша мамлекеттик деңгээлде чоң иштер жүргүзүш керек. Анан биз азыр бул жерде дин мындай кылып атат дегенде ал терроризмге чакырып атат деген, терроризмди чакыра турган, терроризмге алып келе турган себептер эң көп, бирок ошонун арасында дин кичинекей эле орунда элет. Жанагы чала молда дин бузар дегендер ошондой кылып атат. Себептери экстремизм, терроризмге чакырып аткан себептер көп. Мына ошонун ичинде эле биздин азыр жумушсуздук, жакырчылык, теңсиздик, адилетсиздик, жанагындай сырткы күчтөр. Бизде мына 90-90 жылдын ортосуна чейин бизде диний экстремизм деген жок болчу, а дин бар болчу да мурда эле. Динге тутунуп мечиттерге барып дин эме жүргөн, бизде сырттан келди. Ошол эки диндин экстремисти алып келген күчтөр сырттан алып келип бизге навязать этип баштады. Мына ошол экинин балясы менен азыр биз алышып коюп жатабыз. Анан үчүн чоң акылдуулук менен, билимдүүлүк менен мамлекет иш жасаш керек. Анан аны профессионалдар жасаш керек. Мына азыр мен туура президенттин жана айтканда мен туура көрүп атам. Биринчи профилактика кылып, анан жанагындай жакшы саясат жүрүш керек, маалыматты туура бериш керек элге. Коомчулукка жетпейт. Эмне үчүн жана жаш балдардын баары террористтик экстремисттик уюмдарга агылып кетип баратат? Билимсиздиктен, билим жетпеген, маалымат туура жетпегендиктен бүт бар, жанагы ошондон бүт бар болот. Мына ошондо коомдо ошондо чоң масштабдуу мамлекеттик иштер жүрүш керек. Жана сиз сурадыңыз, эмне кылыш керек деп атасыз. Мен азыр жаңы жетекчиликке, мына президент алмашты, жаңы бийликке жаңы президент келди, мен айтып элем, жана коопсуздук кеңештин бир жыйынында именно бул динге жабыштырбай туруп терроризм менен экстремизм алдын ала иштер жүргүзүү, ошо менен кантип күрөшөбүз, мамлекеттик тартипти кантип орнотобуз, тартип орногон жерде ал өзү менен өзү кошо жоюлат. Мына ошол эки маселени биринчи коюш керек. Президент ошол экини коюп туруп, анан жана кадрдык саясатты туура жүрүш керек. Профессионалдардын баарын, жана атайын кызматтарды мына азыркылар коюп туруп көчөдөн келген балдар менен аны бүтүрө албайсың. Бул жанагы эле күч менен бүтө турган иш эмес, бул чоң идеология, чоң билим талап кылган иш.
Алмаз мырза, биз мындан бир топ жыл илгери Азербайжанга барганда өкмөт өкүлдөрү айтты эле да, биздин өлкөнүн аймагында чет элдик диний миссионерлер келип дин боюнча даавачылык кылууга тыюу салынган дейт деген мыйзамдык эрежелер бар экени айтылган да. Ушундан улам сурарым, Кыргызстан бул жагынан өтө эле либералдуу саясат болуп атабы? Анткени бизге ошол эле башка диндердин дагы, ошол эле исламдын ичинде башка агымдардын да баары эле келип ушул жерге либералдык саясаттан пайдаланып жанагы башаламандыкка түртүп жатабы деген ой бар.
Эми бул жерде Эсенгелди мырза айтып атпайбы, баягы демократиялык баалуулуктар менен дин баалуулуктарын айкалыштыралы деген. Туура, айкалыштырса болот, бирок айкалышпай атпайбы? Айкалышпай атпайбы? Жанагы кээ бир аалымдардын, кээ бир шейхтерин азыр интернет толтура, фейсбукту ачсаңар ар бир экинчи бет ошолордун бети. Ошолор эмне деген видеороликтер менен чыгып атат? аялдарга добуш бербегиле, деди бир шейхибиз. Себеби шарият боюнча ал аялдарга добуш берген болбойт, дейт шайлоодо айтып атат. Эми ушундай нерселерди биз ушу күтүп эле жүрөр эмеспизби? Демократия жакшы, бизде тынч. Эми мен аларды мисалы мындай бир катуу жаза ал деген жокмун, бирок бирөөгө жарым чакырып, бул доказательство, факт, ушу видеосу өзү турат, ушунун туура эмес, ушунун мынау мынау мынау мыйзамга каршы келет деп жок дегенде эскертип коюш керек да. Анан демократия деп эле, либерал деп эле ушинтип эле оозубузду ачып эле тура беребизби? Маселе ошондо болуп атпайбы? Ушул сыяктуу нерселер толгон токой болуп кетти. Мына азыр сиз Бакыт мырза жакшы айттыңыз, жанагы улуттук баалуулуктар деп. Мен өзүм көрдүм. Мен ошо жигит менен сүйлөштүм. Анын идеологиясы мындай экен. Мен кыргыз эмесмин, мен мусулманмыз деген жигиттер пайда болду.
Өзү кыргызбы?
Өзү кыргыз, кыргыз эле турат, болгондо да менин жердешим экен. Ал айтып атпайбы? Мен кыргыз эмесмин, мен мусулманмын дейт. Болгондо дагы мындай орусча айтканда уверенно айтып атат ошо. Ушу сыяктуу нерселерди, эми мамлекеттин ролу эмнеде? Мамлекеттин ролу профилактика дегенге, жанагы мен жеке түшүнүгүмдө, эскертүү, официалдык орган болобу, дин комиссиясы болобу, же болбосо прокуратурадан болобу, мындай чакырып, мына видеоң турат, баатыр, ушинтип сүйлөпсүң, ушунун туура эмес, биздин светтик мамлекеттин мынау мыйзамына каршы келет деп эскертүү берип, анан ошону алар сыяктуу кылып туруп фейсбукка чыгарып койсо эффект берет эле да. Мен ушуларды айтып атам.
Эсекелди мырза, азыр мына
профилактиканын дагы бир мааниси бар. Жалаң эле эскертүү эмес, профилактиканын экинчи чоң мааниси бар. Ошондой тез көрүнүштөр жана терроризм, экстремизмдер болбош үчүн алдын ала иштерди, чараларды жүргүзүү бул профилактика иштери. Алдын ала иштер жүргүзүү мамлекеттик деңгээлде, коомдун арасында, күч структуралардын арасында алдын ала иштер жүргүзүү. Мына жана президент айтып аткан ошол жөнүндө түшүнүш керек. Анан да эскертүү, экинчи жагы бар, чакырып алып эскертип турмуз кылабыз.
Эсекелди мырза, мына азыркы кыргыз коомчулугунда ислам жана кыргыз баалуулуктарын карама каршы койгондор көбөйүп атпайбы да? Ушундан улам бир сунуш пикирлер дагы окуп калабыз да. Ошо кыргыздын асыл нарктарын, шариаттагы, курандагы баалуулуктарды мечиттерде бирдей деңгээлде эле түшүндүрүп, айкалыштырып, мындай параллел алса болбойбу деген бир эмелер бар да. Анткени экөөнүн карама каршы келе турган бир таптакыр жол жоболору жок экен да. А биздин аалымдар болсо кыргызчылыкты чанып, беркини биринчи планга коюп, же болбосо мыйзамдыбызды чанып, шарият менен гана жашайбыз деген үндөөлөр көп болуп кетип атат да.
Ошол сиз айткандай эле, бул жерде Марат мырзага дагы мен толугу менен кошулам. Себеби дегенде баягы динди жакшы түшүнбөгөн чала молдо дин бузат дегендей эле, динге жамынуу менен же болбосо диндин бир эле өлкөдөгү, мисалы айталы бир салафи пикирди карманган бир өлкөдө окуп келген бир адам, биздин жараныбыз ошол пикирди гана карманып туруп алган учурлар болуп атпайбы? Ал эми негизинен жалпы биздин ханафи мазхабын, матуриди акыйдасын биз унутуп калганбыз советтер союзу доорундачы. Аны кайрадан изилдеп чыгып, ошонун биздин кыргыз элинин өнүгүшүнө, кыргыз коомчулугунун өнүгүшүнө кошкон салымдарын эле карасак, ошол эле диван лугат ат түрктүн жазылышы, ошол мусулманчылык доорунда болгон окуяда Жусуп бала сагындын чыгышы, бул көптүү баягы кыргыз элинин маданияты менен айкалышкан нерсе да. Ал эми тилекке каршы сиз айткандай эле, айрым өзүн аалым деп эсептегендер эмне кылып атат? Ошол эки баалуулукту карама каршы алып келгендигинин натыйжасында аларга реакция катары диний баалуулуктарды, этникалык өзгөчөлүктү көп басым жасаган реакциячыл, кээде фашисттик деңгээлге чейин жеткен, нацисттик деңгээлге чейин, расисттик деңгээлге чейин жеткен пикир агымдары пайда болуп атат. Албетте мындай пикир агымдар чектен ашкан учурда анын кайсы пикирди карманганына карабастан тиешелүү жазалар берилип атат. Бул боюнча экстремисттик пикир боюнча кармангандар боюнча жеке эле эскертүү эмес, ал мыйзам чегинде жазалоо иштери жүрүп атат, активдүү жүрүп атат.
Марат мырза, мен сизге дагы бир маселени сурайынчы. Мына кошуна мамлекеттерде ошо ислам дининин кайсы бир агымдарындагы уюмдардын мүчөлөрү, же ошол уюмдун өзү экстремисттик уюм деп таанылып, ал өлкөдө иштегенге тыюу салынган, а ошол эле уюмдар бизде ээн эркин иштеп жатат, муну кандай түшүнсөк болот?
Биздин мыйзамдар боюнча мен билем, биздин Кыргызстанда жана биздин жана чөлкөмдө СНГ мамлекеттерде жүргөн ар бир мамлекеттин өзүнүн жанагындай тизмелери бар. Кайсы мамлекет, кайсы уюмдар экстремисттик деп каралган, кайсы уюмдар террористтик деп каралган. Мына ошолорду тизмеге киргизиш үчүн сиз айтып аткандай аны кылдат изилдеп көрүш керек. Анан бул мындай агым деп эле баарынын жөн эле агым анан тиги мамлекетте беле анан туурап кете берген болбойт. Ар бир мамлекеттин кырдаалына жараша ошол кандай иш жүргүзөт. Эгерде мыйзамга жара каршы иш жүргүзүп ата турган болсо мыйзамга жол келмейт. Биз мыйзамдуу демократиялык мамлекетти куруп атабызбы деп коесузбу? Ошон үчүн баары мыйзамдын тилинде болуш керек. Анан тиги мамлекет минтип коюп бир, биз ошону туурап бизде кошо жабалы деген бул таптакыр туура эмес. Бул мыйзамга да туура эмес келбеген, демократияга туура эмес келген иш. А эгерде действительно ошолордун ишмердигинде бизге коркунуч келе турган болсо ал сөз каралып прокуратураны соттон каралып туруп аны жабылаталар анан кийин экстремист деп каралып анан тыюу салыш керек.
Рахмат урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстандагы диний радикал күчтөрдүн активдешип жатабы, анын күнгө тескери жана келечеги тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын коопсуздук комитетинин мурунку биринчи орун басары Марат Иманкулов, саясаттануучу Алмаз Акматалиев жана эксперт Эсенгелди Жумакунов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Угарман сурайт, азаттык жооп издейт. Сиздин ой пикирлериңиз, сунуштарыңыз эл үнү берүүсүндө. Бишкектеги телефонубуз 31 61 65. Ар бир ишембинин таңында азаттыктын эфиринде сиздин үнүңүз.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.